pilnīgi noteikti, ka slimnīcas veids virkni pasākumu, lai mēs būtu maksimāli gatavi. Ja atbildi uz jautājumu, vai Latvijas slimnīcas ir gatavs atrisināt šo krīzi, šoreiz ir tikai daļai atkarīgs no mums. Rezultāts ir tiešākā veidā būs atkarīgs no slimības attīstības scenārija, un šo scenāriju kopā veido katrs Latvijas iedzīvotājs. Tas, ko mēs esam izdarījuši slimnīcās, to mēs arī līdzdalījām, tad par visiem pasākumiem, kas ir veikti, lai pasargātu pašus medikus no inficēšanās un potenciāli arī tālākās infekcijas pārnešanas gan kolēģiem, gan arī pacientiem. Tātad visi pasākumi, kas ir veikti. Vēl bija iespēja pārunāt arī šīs problēmas, kā jūs minēju, ko krīze izgaismo vienu no pilktākajām lietām, par kuru jau ir iepriekš daudz runāts, tieši šis cilvēku resursu trūkums.